16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Svake prve sedmice u mjesecu bit će zakazana sjednica Narodne skupštine kako bi što efikasnije i brže bile usvajane mjere i zakoni koji treba da prate ekonomsku politiku, dogovorili Čubrilović i Cijanovićeva.
Mirsad Kebo dostavio tužilaštu BiH novih 1500 stranica dokaza o zločinima muđahedina nad Srbima tokom rata u BiH i naveo da je u materijalima riječ o Šefiku Džaferoviću.
Za bogojavljenje služene svete liturgije i plivanje za časni krst, porast vodostaja u Srpskoj.
Počelo drugo polugodište u školama u Srpskoj.
Filip David, dobitnik Ninove književne nagrade za 2014. godinu za knjigu Kuća sećanja i zaborava.
Viktor Trojicki u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije.
Vrijeme oblačno s kišom, sada u Banja Luci 7 stepeni.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i premijerka Željka Cvijanović usaglasili su kalendar rada prema kojem će svake prve sedmice u mjesecu biti zakazana sjednica Narodne skupštine kako bi što efikasnije i brže bile usvajene mjere i zakoni koji treba da prate ekonomsku politiku. Predsjednica vlade najavila i formiranje dva odbora za reforme javnog sektora i privrednog sistema. Zorana Marković.
Usaglašen je kalendar rada Narodne skupštine Republike Srpske za prva četiri mjeseca i namjera da se svake prve sedmice u mjesecu zakaže sjednica parlamenta, osim u dane praznika. Sekretarijati vlade i Narodne skupštine Republike Srpske koordinisano će raditi na usaglašavanju vremena i tačaka dnevnog reda, naglasio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Razgovarali smo o zakonima koji treba da prate ekonomsku politiku i izvršenje budžeta za ovu godinu i usaglasili da će vlada u najbržem mogućem roku da pripremi te zakone po grupacijama i grupama i da Narodna skupština ima mogućnost da razmatra prije svega u nacrtu zakone, a onda i u prijedlogu i donosi odgovarajuće odluke.
Za vladu je prioritetno da u parlamentarnu proceduru uputi sve zakone koji prate ekonomsku politiku, a riječ je više od 30 zakona, 4 strategije i niz sektorskih politika i podzakonskih akata, navela je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Ona je istakla da će vlada formirati dva radna tijela za reformu javnog sektora i privrednog sistema koji će voditi potpredsjednici vlade, a da će značajnu ulogu u radu ovih odbora imati resorni ministri i predstavnici sindikata i poslovne zajednice.
Kad je u pitanju odbor za reformu privrednog sistema, dakle svakako će fokus biti na donošenju ili izmjeni postojećih propisa kojima se regulišu pitanja u okviru privrede ili privrednog sistema, ali isto tako usmjerenje će biti na borbu ili suzbijanje sive ekonomije, kao i čitav niz mjera u oblasti rada i zapošljavanja. A kad je u pitanju drugi odbor, dakle to je odbor za reformu javnog sektora, on podrazumijeva dakle, čitav niz aktivnosti, reformskih koraka, reformskih zakona i propisa, u oblastima koje je republičke i lokalne uprave, obrazovanja, zdravstvenog sektora i oblasti javnih preduzeća.
Predsjednica vlade je naglasila da je akcioni plan za sprovođenje ekonomske politike u završnoj fazi i da je formiran tim za sprovođenje ekonomske politike koji predvodi premijerka. Danas je razgovarano i o održavanju druge redovne sjednice Narodne skupštine za koju je pripremljeno oko 36 tačaka dnevnog reda. O datumu sjednice odlučit će kolegijum u četvrtak 22. januara.
Aktualno o ratnim zločinima, potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo danas je predao tužilaštu Bosne i Hercegovine novih 1500 stranica dokaznog materijala kao i CD sa video snimcima za predmete koje je već pokrenuo, a koji se odnose na ratne zločine protiv Srba. Kebo izjavio da je u materijalima riječ o tadašnjem načelniku službi bezbjednosti Šefiku Džaferoviću, koji je danas predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH.
Ovdje je u ovim materijalima koje sam dostavio u ovom pismu potpuno markirana odgovornost sa njihove strane na sudu gospodina Sakiba Mahmuljena kao apsolutno komandanta koji je kontrolisao sve. Gospodin Šefik Džaferović, ja vidite po ovim pismu i svemu tome, snosi, ne samo što je opisano ovom pismu, smo se govorili za opće stanje od ubistava, bacanja eksplozivnih naprava, siličijskog ponašanja u smislu određivanja ko će šta da nosi, plječki i tako dalje. On se sad ne radi o tome jer su to desno, ne, to je nesporno. Šta je neko poduzeo po tome? Jer kad ne poduzimate dogovoreće mjere, onda snosite odgovornost.
Najviše vojno i vjersko rukovodstvo Islamske Republike Iran učestvovalo je u tajnom naoružavanju bošnjačke vojske i popunjavanju njenih redova iranskim borcima za vrijeme proteklog rata u BiH, saznaje Pres Republika Srpska. Ovaj list posjeduje strogo povjerljivi izvještaj ambasade takozvane Republike BiH u Zagrebu sačinjen 11. septembra 1993. u kojem vojni ataše bošnjačkog predstavništva u Hrvatskoj Hajrudin Osmanagić obavještava komandanta takozvane armije BiH Rasima Delića i načelnika generalštaba Sefera Halilovića da su Iranci spremni da pomognu BiH.
Novac i kako do novca, isplata osiguranih depozita do 50.000 maraka za 21.379 deponenata likvidirane Bobar banke počela jutros u filijalama Unicredit banke Banja Luka. Zbog što brže isplate depozita ova banka otvorila je 28 novih šaltera u 35 svojih filijala, privremeno je otvorena i filijala u Modriči. Agencije za osiguranje depozita BiH isplatit će ukupno 86 610 000 maraka. Aleksandar Javorac.
Za isplatu deponenata likvidirane Bobar banke otvorena su ukupno 122 šaltera u 35 filijala Unicredit banke u Srpskoj. Vlasnici osiguranih depozita po dolasku u filijale Unicredit banke sve informacije o načinu isplate mogu dobiti na posebno označenim infošalterima.
Nema mnogo, ali da podignem ovo što mi je ostalo u kredit banci.
Kad čekate svoj novac, onda vam ništa nije teško.
Najveće gužve očekuju se u Bijeljini, Zvorniku, Lukavici, Palama, Derventi i Doboju, ističe portparolka Unicredit banke Banja Luka Marina Marjanović Stupar.
Gužvi nema. Svi klijenti koji dođu dolaze na prijemni infošalter, uzimaju svoj set dokumentacije, popunjavaju ga, odlaze na šalter koji je namjenski samo njima na usluzi. Tako u principu da niko ne čeka i nema potrebe generalno za stvaranjem nikakve dodatne nervoze ili stresa, jer svi klijenti će uspjeti ostvariti svoja prava.
Očekuje se da isplata osiguranih depozita do 50.000 maraka za 21.379 deponenata likvidirane Bobar banke u iznosu od 86 610 000 maraka bude završena u narednih desetak dana. Rukovodilac tima za isplatu Agencije za osiguranje depozita BiH Perica Rajčević kaže da će građani svoje depozite moći podizati u narednih 5 godina.
Svima je već novac uplaćen na prelazne račune, rasknjižena njihova imena, novac postoji, a rok, dakle, kažem, ukoliko iz bilo kog razloga nisu mogućnosti ovih dana da dođu na šaltere Unicredit banke, mogu potraživati u narednih 5 godina.
Deponenti Bobar banke prilikom podizanja depozita treba da imaju dokaz o vlasništvu, pozivno pismo, ličnu kartu ili pasoš.
Još u novcu, BiH je među prvim državama u regiji izašla iz recesije, mada je rast bruto domaćeg proizvoda još skroman, ipak je oporavak privrede evidentan, rekao je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Kozarić je naglasio da je snažni rast štednih depozita građana dokaz dubokog povjerenja u bankarski sektor, ali i dokaz privrednog oporavka i kontinuiranog rasta bruto domaćeg proizvoda, prenose federalni mediji. Prema podacima Centralne banke BiH, štedni depoziti stanovništva u BiH prvi put su veći od 9 milijardi maraka, a Kozarić je izrazio uvjerenje da će štednja građana do kraja ove godine biti veća od 10 milijardi maraka.
Gotovo 2,5 godine nakon donatorske konferencije u Briselu potpisom na sporazum resornih ministara Damira Ljubića, Davora Čordaša, Adila Osmanovića s predstavnicima 22 opštine u Srpskoj federaciji, počelo je sprovođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u BiH. U prvoj fazi vrijedno je 2,6 miliona eura, u ovoj godini bit će obnovljeno i izgrađeno 170 stambenih jedinica za lica raseljena u BiH i izbjegla u Hrvatsku i Srbiju. Vesna Stakić.
Prva faza podprojekta regionalnog stambenog programa u BiH u Srpskoj će biti provedena u Banja Luci, Brodu, Derventi, Gradišci, Foči, Novom Goraždu, Prijedoru, Srebrenici i u Trebinju, gdje će biti zbrinute izbjeglice iz Hrvatske, kojima su hrvatske vlasti naknadno oduzele stanarsko pravo. Zamjenik gradonačelnika Trebinja, Neđo Ćebeđija, kaže:
5 porodica će dobiti građevinski materijal za individualnu stambenu izgradnju.
Izbjeglice iz Hrvatske kojima je uskraćeno stanarsko pravo usložnjavaju problem stambenog zbrinjavanja u Srpskoj, potvrđuje ministar za izbjeglice i raseljena lica Srpske Davor Čordaš. Stoga će, kaže Čordaš, od ukupno 5400 stambenih jedinica predviđenih cjelokupnim projektom, 4200 biti građeno u Republici Srpskoj.
Ono što je za nas najznačajnije je da mi ovi prvi 20 praktično već imamo sve pripremljeno i mislim da je onda još negdje oko 50 u Republici Srpskoj u prvoj fazi.
U Goraždu još uvijek nastoje da raspuste kolektivne centre, kaže načelnik ove opštine Muhamed Ramović.
Prva faza ide 12 stambenih jedinica, a u ostala dva projekta smo ponovo prošli u drugom i trećem.
Da je broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje raseljenih izbjeglih daleko veći od trenutnih mogućnosti, potvrdio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić.
Prvo, domaće vlasti moraju učiniti dodatne napore da osiguraju sredstva kako bi i motivirale i međunarodne donatore.
U okviru regionalnog stambenog programa planirano je stambeno rješavanje 14.000 lica. Program koji je procijenjen na 101 milion evra, pri čemu se BiH obavezala da će obezbijediti 15 miliona evra, usmjeren je na najugroženije ciljne grupe, izbjeglice iz BiH u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, kao izbjeglice iz Hrvatske i raseljena lica unutar BiH.
Stranačke aktuelnosti povodom teksta Rajka Vasića u stanju SNSD-u objavljenom jučer na njegovom blogu, međunarodni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović rekla je da u demokratskom društvu svako ima pravo na svoje mišljenje, kao i na odluku na koji način će svoje političko ili privatno mišljenje podijeliti s javnošću.
Ako biste mene pitali kako se ponašam u takvim situacijama i ako bih imala pitanje takve vrste, onda bih ga delegirala prema organima stranke, znajući da je to forum gdje se ono rješava, rekla je Cijanovićeva. Na pitanje novinara da li u SNSD-u postoje različite frakcije, Cijanovićeva je rekla da ih nije prepoznala. Sve odluke koje smo donosili, donosili smo uz puni konsenzus u svim strateškim pitanjima, a u dnevno operativnim pitanjima nema potrebe da se bilo ko konsultuje, mi svi znamo šta je naš zadatak, naglasila je Cijanovićeva.
Opštinski odbor SDS-a u Gradišci na sjednici koja počinje u 18 časova trebalo bi da donese odluku o isključenju članova iz ove stranke, poslanika u Narodnoj skupštini Srpske Slavka Dunjića i bivšeg direktora Doma zdravlja Tihomira Mihajlovića.
U SDS-u navode da je razlog za isključenje Dunjića i Mihajlovića njihov nelojalan odnos prema stranci. Oni međutim tvrde da su razlozi mnogo dublji i navode da ne mogu podržati odluke koje nisu u interesu stranke i građana. Kamen spoticanja je direktorska pozicija u Domu zdravlja u Gradišci, sa koje je smijenjen Tihomir Mihajlović uprkos pozitivnom poslovanju.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Nema opasnosti od poplava u Republici Srpskoj, saopštila civilna zaštita.
Trepča u procesu reorganizacije, Srbija ostaje većinski vlasnik rudnika. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju bogojavljenje. Tim praznikom obilježava se krštenje Isusa Hrista u rijeci Jordan. Na bogojavljenje vjernici se pozdravljaju pozdravom Bog se javi, vaistinu se javi. Povodom bogojavljenja u pravoslavnih hramovima širom Srpske služene su svete liturgije. Održane svečane litije najhrabriji su plivali u rijekama i jezerima za časni krst. Nenad Stupar.
Svete arhijerejske liturgije na bogojavljenje služene su u svim pravoslavnim hramovima. Episkop banjalučki gospodin Jefrem svetu arhijerejsku liturgiju služio u hramu Hrista Spasitelja. Vladika Jefrem rekao je da u ovom milenijumu živimo sa mnogo optimizma i snage i dodao da se danas na bogojavljenje Bog javi na poseban način.
Javio nam se i kroz svoje svete mučenike i koji su sve do jednoga za njega prolili svoju časnu krv. Javlja se svakoj generaciji iznova, poziva na sve da budemo vjerni i dostojni sledbenici njegove svete istine.
U svečanoj liti ulicama Banja Luke od hrama Hrista Spasitelja do gradskog mosta učestvovao je veliki broj vjernika, a potom su prisustvovali tradicionalnom plivanju za časni krst. Zbog visokog vodostaja Vrbasa 40-ak plivača dogovorilo se da do krsta dopliva Zoran Kovačević, koji već 6 godina učestvuje u bogojavljanskom plivanju.
Zahvaljujem se njima prije svega na ovoj ukazanoj časti i ovo bi svima njima posvetio. I eto, dogodine ćemo valjda imati više sreće.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju služio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Danas se otvara nebo zbog njegovog krštenja i zbog njegovog smirenja da priđe pred svoje stvorenje, pred slugu svoga, pred krstitelja, da siđe u vodu i da je osveti. Glas očev otvara nebo i blagosilja sve galaksije, sve što je u podnebesu i sve što je na nebu.
Trebinjci su bogojavljenje obilježili litijom od sabornog hrama do obale Trebišnjice, gdje je bogojavljensko plivanje za časni krst organizovano 15. put. Učestvovalo je više od 30 plivača, a prvi je do časnog krsta stigao Gradimir Miladinović.
U izuzetan osjećaj, 9. put, učestvujem 3. put, doplivam prvi do krsta. Nadam se da će biti puno godina još u mene da nastaje u ovom tradiciju.
Posebno atraktivno bilo je bogojavljensko plivanje prvi put održano na Jahorini, u Vještačkom jezeru na stazi Skočine. Do krsta je prvi doplivao Predrag Popov. Za časni krst plivalo se i na Zvorničkom jezeru. U konkurenciji 7 plivača rutu od 33 metra prvi je preplivao Radomir Krstić iz Tabanaca kod Zvornika.
Bogu hvala i meni hvala. Doplivao sam prvi. Bez obzira na sve, srećan sam što sam učestvovao.
Bogojavljensko plivanje prvi put je organizovano u Novom Gradu, a zlatnik je dobio Mario Vukojević. Ove kao i prethodne godine u Prijedoru je do krsta prvi doplivao Daniel Drljača. Draško Đurić iz Brčkog osvajač je časnog krsta i zlatnika na bogojavljenskom plivanju na Savi u Brčkom. Prvi je do krsta u Višegradu doplivao Nedeljko Perišić, a u Tesliću Rade Ristić. Zbog porasta vodostaja rijeke Bosne kod Oboja, bogojavljensko plivanje nije održano.
I u više gradova Srbije tradicionalno plivanje za časni krst. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Plivamo u ime Boga. Start!
Staza duga 33 metra, Sava hladna 5 stepeni, a prvi do časnog krsta stiže Pavle Dragišić iz Beograda. Ovo mu je drugi put da se takmiči.
Jako svaj put isti, još kad ste imali cilj.
Koliko imaš godine?
21 godina.
Kako se spremao?
Pa tako sam trenirao ranije u klubu Partizanu. Kad se navikne, nije toliko hladna voda, ali tu i adrenalin radi svoje. Svoj sam časni krst.
Kao nagradu dobija svečani plašt i bogojavljenski krst od leda težak 15 kg i sačinjen od prošlogodišnje svete vodice iz crkve Svetog Đorđa na Banovom brdu. Osim njega, danas još 54 hrabrih, što građana, što pripadnika Vojne akademije, žandarmerije, Svibora. Među njima i dve dame, jedna je Vaska Šušić.
Ceo život sam u sportu, hladna voda je deo toga. Ništa mi ovo nije strano, plivam sama i na hladnijem.
Svima podrška stiže sa tribina. Ove godine Nadi se okupilo više od 1500 posetilaca.
Mnogo sam oduševljena, ovo je za mene nešto najsvečanije u ovoj godini.
Dolazi nas pomolim Bogu i da vidim časni krst, kako je to lepo da bude.
Okupljenim građanima praznik bogojavljenja, tradicionalnim pozdravom Bog se javi, čestitao je patrijarh Irinej.
Neka bi dao Gospoda današnji dan bude dan našega povratka Bogu, crkvi svojoj i veri svojoj. I blagoslov Božji neka je na svima vama, narodu našem, na svemu rodu ljudskome, sada i uvek i vekove. Amin. Živeli!
Patrijarh Irinej je u oči trke za bogojavljenski krst u crkvi Svetog Đorđa na Vanovom brdu služio i svetu arhijerejsku liturgiju.
Još u vodi nakon obilnih kiša nema opasnosti od poplava u Srpskoj. Vodostaje rijeka su ispod kote redovne odbrane od poplava i dalje opadaju, rekao je portparol civilne zaštite Srpske Željko Stojanović. On kaže da nadležne službe prate stanje na terenu i da su spremne da reaguju ako bude potrebno.
Što se tiče hidroloških i hidrometeoroloških prilika u Republici Srpskoj, stanje je pod kontrolom. Kada to kažem, mislim na sve veće vodene tokove, prije svega na Savu, Drinu, Trebišnjicu, Vrbas i Bosnu. Vrbas je do duše jutros u mjernoj tački Djelibašino selo bio iznad kode vanredne odbrane od poplave. U 18 časova jutros, a u 11 časova bilježi i on pad u toj istoj tački, mjernoj tački. Što se tiče rijeke Bosne, ona u Doboju je i dalje ispod kote redovne odbrane od poplave. Uzvodno u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zenici ona bilježi stagnaciju, što je ohrabrujući znak. Što se tiče Trebišnjice, ona u ovom trenutku ne predstavlja opasnost za okolinu. Dakle, u ovom trenutku čini se da se situacija polako stabilizuje, a i nije bila u nekim vanrednim okolnostima, odnosno prilikama.
Ipak ima i problema u Fočanskom mjestu Brod, izlila se rijeka Bistrica na magistralni put Foča Miljevina Sarajevo, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Rijeka Bistrica izlila se i u Miljevini, voda je prodrla u podrum stambene zgrade, Radivoje Obrenović.
U jutarnjim časovima nivo rijeke Bistrice bio je viši od 2 metra. Nabujala rijeka izlila se iz korita u naselju Miljevina i poplavila priobalje kao i podrum jedne stambene zgrade. Ljeposava Vujadin iz godine u godinu strahuje od izlijevanja rijeke.
Pa sve nam je poplavilo podrum i sve. Sad nije nešto da je bilo u podrumu, zato što ne možemo ništa ostavljati u podrumu, niti koristimo to. Eto vidiš što je šupe, sve sam donijela, podigla tamo. Kad poplavi, izađe na gornju cestu.
Mještani Miljevine ističu da ove probleme imaju uvijek u proljeće i jesen. Podhitno je potrebno kvalitetno regulisati korito rijeke Bistrice.
Glavni razlog je plavljenja, onaj suženje korita dole zbog prolaska ove magistrale i puta. Nije se vodilo računa, guralo se kamenje u rijeku i suzilo se korito i to je glavni uzrok plavljenja. Ja sam ovdje odrastao kod dječak, nikad ovo plavilo nije. Dok nije put prošao.
Regulacija korita dole ispod bivšeg hotela. Tamo ima brana i mimo tu branu ne može prolaziti voda.
Nivo Bistrice je u opadanju. Ekipe civilne zaštite su na terenu. Čedo Zelović, šef odsjeka civilne zaštite opštine Foča.
Miješaju se i fekalije sa pitkom vodom, tako da smo mi stanovništvo, odnosno stanarima zgrade, dotjerali pitku vodu i preduzimat ćemo i druge mjere u toku dana ako bude trebalo. Sa srijede na četvrtak se najavljuju obilne padavine. Sa četvrtka na petak također, a i za naredne nedelje snijeg i niže temperature. Znači postoji mogućnost i dalje rasta nivoa vode i ugrožavanja stanovništva i materijalnih dobara.
U odsjeku civilne zaštite Foča kažu da prate situaciju na terenu i ukoliko dođe do ozbiljnih problema očekuju pomoć Republičke uprave civilne zaštite.
Još iz Srbije, vlada samoproglašenog Kosova pod pritiskom međunarodne zajednice usvojila je rano jutros prijedlog zakona o restrukturiranju kojim se predviđa da Trepča uđe u proces reorganizacije, što znači da Srbija ostaje većinski vlasnik ovog rudnika.
Izvor Blica kaže da je s dnevnog reda Kosovske skupštine skinut prijedlog zakona o javnim preduzećima kojim se predviđalo da Trepča postane javno preduzeće u vlasništvu samoproglašenog Kosova od 2. februara. Prema komentarima, najnovija odluka predstavlja diplomatsku pobjedu Beograda i poraz Hašima Tačija. Fond za razvoj Srbije vlasnik je 55% Trepče, a 20% udjela je u rukama srpskih kompanija. Rudnik zapošljava 3300 Srba.
Iz svijeta, tokom protesta zbog karikature poslanika Muhameda koja je objavljena na naslovnici magazina Charlie Hebdo, u Nigeru je spaljeno 45 crkava. Najmanje 5 lica je poginulo, 128 povrijeđeno u glavnom gradu Nijameju tokom protesta protiv karikature na naslovnici satiričnog magazina.
Protestuje se i u Afganistanu. Demonstranti su zapalili zastavu Francuske i pozvali svoju vladu da prekine sve diplomatske odnose s tom državom.
Šiitski pobunjenici iz plemena Huti zauzeli su državnu novinsku agenciju i televiziju u Jemenu, napadnuta i kolona vozila u kojoj je bio premijer Jemena.
Huti i vojska od jutros vode žestoke borbe koje su počele razmjenom vatre blizu predsjedničke rezidencije u glavnom gradu Sani. Sukobi su nastavljeni iako zvaničnici tvrde da je postignut dogovor o primirju.
Izrael želi da Međunarodni sud u Hagu bude raspušten i poručuje da neće dozvoliti suđenje svojim vojnicima i oficirima.
Ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Liberman napominje da je taj sud počeo da provjerava informacije o navodnim zločinima izraelske vojske na palestinskoj teritoriji. On smatra da je osnovni cilj takve provjere da se ograniči mogućnost Izraela u odbrani od terorizma.
Republika Srpska, nastava u drugom polugodištu u školskoj 2014-2015. Godini počela je danas za 95.432 učenika osnovnih i 43.913 učenika srednjih škola. Uslovi za početak polugodišta ispunjeni su u većini školskih objekata, u nekima od njih početak nastave će kasniti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Dok se većina učenika Banja Lučke osnovne škole Aleksa Šantić obradovala povratku u školske klupe, ima i onih koji su poželjeli duži zimski raspust.
Trudit ću se da nisam bio prošle godine što najbolji, pa sad da popravim ocjene.
Za drugo polugodište da dobro učimo i da svi budu dobri.
Sad prvi dan škola, bilo je jutro teško ustati, jel? Spavali smo dokasno preko raspusta.
Nastava je danas počela i u novoizgrađenoj osnovnoj školi Miloš Dujić u Čelincu. U izgradnju škole, koju trenutno pohađa 613 učenika, vlada Republike Srpske uložila je oko 4 miliona maraka. Direktor škole Siniša Begović.
Uslovi koji su sada trenutno u novom objektu škole jako su dobri. Novi objekat, nova sredstva, nove učionice, nov namještaj i nastava će biti kvalitetnija u odnosu na protekli period.
Učenicima osnovne škole Borisav Stanković u Banja Luci raspust je produžen za 7 dana. Razlog je sanacija objekta i postrojenja za grijanje, rekao je direktor škole Rade Krecelj.
U školu će biti uloženo 250.000 maraka, zamjena stolarije i nova kotlovnica.
U svim školama u kojima je odgođen početak drugog polugodišta, nastava će biti nadoknađena, rekla je pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Republike Srpske Radmila Kocić-Ćućić.
Također u osnovnoj školi Mladen Stojanović u Gornjim Podravcima nastava će kasniti također zbog sanacije. Osnovna škola Dositej Obradović u Prijedoru i osnovna škola Kozarac također u Prijedoru. A što se tiče srednjih škola, u medicinskoj i u poljoprivrednoj školi, prehrambenoj školi u Prijedoru također odgoditi nastavu opet zbog sanacije.
Školska godina za učenike 9. razreda trajaće do 5. juna, a za ostale učenike u osnovnoj školi do 19. juna. U srednjim školama nastava se završava 13. maja za učenike 4. razreda gimnazije i vjerskih škola, kao i za učenike 3. razreda trogodišnjeg i 4. razreda četvorogodišnjeg obrazovanja u srednjim, stručnim i tehničkim školama. Za ostale učenike ovih škola nastava se završava 10. juna. Za učenike 4. razreda umjetničkih škola nastava se završava 20. maja, a za ostale učenike umjetničkih škola 3. juna ove godine.
Dobitnik Ninove književne nagrade za 2014. godinu je Filip David za knjigu Kuća sećanja zaborava, koju je objavila Laguna, saopštio danas žiri. Iz Beograda Marica Lalović.
Nagrađeni roman Kuća zaborava i sjećanja Filipa Davida je sugestivna studija zla. Zla u istoriji i zla u čovjeku prenijela je obrazloženje i stav žirija za dodjelu Ninove nagrade, predsjednica žirije Vladislava Gordić-Petković.
Koja su čeljela četiri životne priče Jevreja stradalnika i njihovih porodica u potresnom svedočenju sačinjenog dnevnika, pisama i snoviđenja. Roman Filipa Davida je umetnički dosledan, precizno osmišljen i superiorno napisan roman egzistencijalne jeze, roman o čovjeku protiv koga deluju sile nemerljive, smeštene u sferi nejezika, roman koji upečatljivo preispituje smrt, zlo i sudbinu, ali i pamćenje kao silu koja sve nadilazi.
Zahvaljujući na priznanju, Filip David je rekao da je Ninova nagrada još uvijek za pisca važna nagrada.
Ja želim da kažem da knjiga ima sad svoj samostalni život, svaki čitalac daje knjizi neko novo značenje i na kraju krajeva čitaoci, pored ove nagrade koja je važna jer upozorava da knjiga postoji, čitaoci su ti koji određuju sudbine knjige.
Nagrada će piscu Filipu Davidu biti uručena na svečanosti povodom 80 godina izlaženja nedeljnika Nin 26. januara u Beogradu.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši BiH danas protiv Makedonije na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpski teniser Viktor Trojicki nastavio je sa dobrim igrama u Australiji. Nakon titule u Sidneju, Trojicki je prebrodio i prvu prepreku na otvorenom prvenstvu u Melbourneu. Trojicki je danas sa 3-1 po setovima 6-3, 3-6, 6-2 i 6-3 pobjedio Jiržija Veselog iz Češke. Naredni protivnik srpskom teniseru bit će Leonardo Majer iz Argentine. Srpska teniserka Ana Ivanović je završila je takmičenje na Australian Openu već u prvom kolu porazom od Čehinje Lucije Hradecke sa 2-1 u setovima. Ivanovićevo je teško pao poraz na startu.
Jednostavno danas nisam bila na svom nivou, falilo mi jako puno ritma. Čak i prvi set koji sam relativno lako dobila, nisam se osjećala sjajno.
Nastup u Melbourneu završila je i Bojana Jovanovski, bolja je bila Italijanka Roberta Vinči sa 7-5 i 6-1. Poraz je doživio i Filip Krajinović, koji je sa 3-0 u setovima izgubio od Australijanca Sema Grota. Rukometaši Bosne i Hercegovine danas igraju meč trećeg kola grupe B na svjetskom prvenstvu u Kataru sa reprezentacijom Makedonije. Reprezentativac BiH Senjamin Burić kaže da njegova ekipa mora popraviti igru u napadu.
Ako popravimo napad, mislim da imamo dosta šans protiv Makedonaca. Makedonci igraju stvarno vrhunsku obranu, morat ćemo dobro napad pripremiti za njih.
Utakmica Bosne i Hercegovina Makedonija počinje u 17 časova, u istom terminu igraju Hrvatska i Iran.
I danas je u Srpskoj bilo oblačno vrijeme uz slabu kišu. Tako će biti i sutra. Temperature, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji u Gacku i Čemeru stepen iznad nule, 2 stepeni Mokalinovik, 3 Mrakovice, Nevesinje, 4 Klekovača kao i Kneževo, Višegrad, Rudu, Ham, Pjesak, 5 je bilo u Mrkonjić gradu, toliko su imali Mljačanica i Novi grad, 6 Prijedor, Srbac, Sokolac, 7 Ribnik, Foča, Bileća, Srebrenica, Banja Luka, Bijeljena, 8 stepeni Ljubinje, Trebinje i Doboj. I narednih nekoliko dana ostaje slično vreme, tako će biti sutra oblačno, ujutru od centralnih predela do juga slaba kiša, a na severu uglavnom suvo. Tokom dana kiša se ponovo širi od juga ka ostalim krajevima. U većini predela padavine će biti slabe, jedino će na jugu i jugozapadu, tokom popodne prolazno ponovo biti nešto jačih padavina. Susnežica i sneg i dalje samo na višim planinama na istoku. Dnevna temperatura se neće bitno menjati, uglavnom će iznositi od 5 do 11 stepeni, a u višim predelima stepen 2 iznad nule. U Banja Luci oblačno tumurno vreme, u prvom delu dana suvo, a sredinom dana prolazno slaba kiša. Dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Svake prve sedmice u mjesecu bit će zakazana sjednica Narodne skupštine kako bi što efikasnije i brže bile usvajane mjere i zakoni koji treba da prate ekonomsku politiku, dogovorili Čubrilović i Cijanovićeva.
Mirsad Kebo dostavio tužilaštu BiH novih 1500 stranica dokaza o zločinima Mudžahedina nad Srbima tokom rata u BiH i naveo da je u materijalima riječ o Šefiku Džaferoviću.
Za bogojavljenje služene svete liturgije i plivanje za časni krst. Porast vodostaja u Srpskoj.
Filip David, dobitnik Ninove književne nagrade za 2014. godinu za knjigu Kuća sećanja i zaborava.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.